Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Prije uobičajenog mosta idemo do Sarajeva, gdje je danas održana prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa. Više hiljada građana i građanki šetalo je od vječne vatre do trga BiH uz poruke o jednakosti, solidarnosti i životu bez nasilja za LGBTQI osobe, ali i za sve ostale građane i građanke Bosne i Hercegovine. Kako je bilo na prvoj BiH povorci ponosa, zna Marija Arnautović.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato.
Pjesmom Bella Ciao i aplauzima u 14 sati završena je prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa. U šetnji od vječne vatre i samog centra Sarajeva do trga Bosne i Hercegovine, gdje su smještene državne institucije, učestvovalo je nekoliko hiljada osoba. Na kraju šetnje učesnici su poručili da povorka treba da služi kao primjer zaštite prava LGBTQ osoba i izrazili nadu da će bosansko-hercegovačke institucije učiniti sve na zaštiti i pružanju svih prava ovoj populaciji. Jedan od organizatora, Branko Ćulibrk.
Lezbejke, gevi, biseksualne, trans, interpolne i kvir osobe se svakodnevno borimo za svoje postojanje, identitet i za svoju ljubav. Našu ljubav i naše identitete homofobi svakodnevno napadaju, ne prihvataju, omalovažavaju i tuku. Nažalost, naše institucije ne praktikuju dosljedno svoje zakone. Ne postoji otvorena institucionalna podrška poštivanju ljudskih prava LGBTQ osoba, te time postiču homofobiju i dopuštaju nasilje nad nama.
Leila Huremović, članica organizacionog odbora prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa.
Danas, više nego ikad do sad, mi, lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interspolne i kvir osobe u Bosni i Hercegovini prestajemo biti nevidljive i danas više nego ikad do sad poručujemo da ćemo se hrabro i dostojanstveno boriti za naše živote. Za živote koji, kao ni bilo koji drugi, ne mogu biti u četiri zida. Za živote oslobođene od straha i nasilja, jer je dosta.
Prvoj bosansko-hercegovačkoj povorci ponosa pridružio se i američki ambasador Eric Nelson. Za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ja danas marširam sa Alexom iz Švicarske, mojim kolegom iz Evropske unije. Sve zemlje se zalažu za jednaka prava za sve. To je ono što Bosna i Hercegovina treba u budućnosti, pa hajde da razmislimo kako ćemo to napraviti.
Britanski ambasador Matthew Field navodi kako je prva povorka ponosa u Bosni i Hercegovini poslala pozitivnu poruku iz zemlje.
Velika mi je čast i veliko mi je zadovoljstvo biti tu danas prvi put povorku ponosa u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da ova povorka danas pošalje vrlo pozitivnu poruku o zemlji, da je Bosna i Hercegovina otvorena, tolerantna, da je zemlja za sve nas.
Uz velike mjere sigurnosti povorka ponosa protekla je bez jednog incidenta, obezbjeđivalo je više od 1200 policajaca. Na kraju šetnje bosansko-hercegovački pjevač Damir Imamović otpjevao je sevdalinku himze polovine Snijeg pade na Behar na voće.
Snijeg pade na Behar na voće, neka ljubi kogod koga.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vladimir Pejić, direktor Faktora Plus, Beogradske agencije za istraživanje javnog mnijenja. Bilo je riječi o tome zašto u Srbiji ne može da prođe ni jedna manifestacija bez Dodika. Da li ga narod u Srbiji doživljava kao jednog od lidera Srbije? Zašto je Dobrica Ćosić za njega govorio da je najpopularniji srpski političar? Da li Dodik govori ono što Vučić ne smije da kaže? Za šta je Dodik potreban Vučiću, a za šta Vučić Dodiku? Koliko na Dodikovu popularnost u Srbiji utiče činjenica da ga često prima ruski predsjednik Putin? Da li bi Dodik jednog dana mogao postati konkurencija Vučiću? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Vladimir Pejić, direktor Faktora Plus, Beogradske agencije za istraživanje javnog mnjenja. Gospodine Pejiću, ne prođe ni jedna manifestacija u Srbiju, a da na njoj nije Milorad Dodik, i to odmah pored Vučića. On je i stalni i česti gost najvećih televizija u Srbiji. Reklo bi se da je on jako popularan u Srbiji. Ima li podataka o Dodikovoj popularnosti?
Pa preciznih podataka nemamo, makar mi kao agencija nismo radili njegovu popularnost, a koliko sam upoznat ne postoje ni neki precizni podaci od drugih agencija. Međutim, ono što je sasvim izvesno, to je da gospodin Dodik ne samo da je prisutan u posljednje vrijeme na posljednjim manifestacijama, nego posljednjih desetak, možda i više godina, koliko je na vlasti u Republici Srpskoj, i po pravilu kada god se nešto dešavalo u Srbiji, od predizbornih mitinga pa do nekih drugih svečanosti, on je bio prisutan na tim manifestacijama, najčešće uz trenutnog lidera u Republici Srbiji. U ovom trenutku to je Vučić, ranije smo imali prilike da ga vidimo i sa Borisom Tadićem i sa još nekim drugim liderom poput Koštunice i tako dalje. Koliko je popularno u Srbiji, mislim da je dosta i vezano sa onim s kojim je trenutno u dobrim odnosima, koji uživa određenu popularnost u Srbiji. U ovom trenutku to je Srpska napredna stranka, odnosno predsjednik Vučić, i sigurno da deo popularnosti sa sebe prenosi i na Dodika, posebno ukazujući mu određenu, dajde ne kažem čast, ali gostoprimstvo kada on prisustuje ovim događajima koje smo pomenuli. Tako da mislim da tu popularnost više crpi iz popularnosti predsjednika Vučića i Srpske napredne stranke i generalno željom dobrog dela građana Republike Srbije za dobrim odnosima s Republikom Srpskom, nego što on sam uživa neku veliku popularnost.
Gospodine Korać, mislite li vi da je Dodik popularan u Srbiji?
Ja ne mislim da je on lično popularan, ja mislim da je on institucionalno na neki način prihvaćen. To je naravno jedan brak politički izračuna, politički brak koji ne moraju uvijek biti izračuna, ali najčešće jesu. On donosi korist i Vučiću i Dodiku. Meni se čini u posljednje vrijeme puno više Dodiku, jer njegovo prisustvo na apsolutno svakoj manifestaciji u Srbiji, bilo da je sportska, kulturna, kamoli politička, on je neizostavno tu. Potvrđuje njegovu tezu da je Republika Srpska jedan provizorij, da će se Bosna raspasti u nekoj budućnosti i da će to postati deo Srbije. Kao što znate, čak je rečeno da je Banja Luka najzapadniji srpski grad, iako kao što znamo je li Banja Luka nikad nije bila u sastavu Srbije. On to radi vrlo smišljeno i vrlo direktno, tako da je to sada već jedna potpuno sistematska kampanja Dodika da se prikaže kao deo zapravo srpskog političkog establishmenta. Nije to više da bi njega vidjeli u Republici Srpskoj glasači kao neko ko je blizak uvijek svakom predsjedniku Srbije, nego time šalje jednu vrlo jasnu poruku da je to sve isto. Znači, šta god se dešava u Srbiji, tu je Dodik. Ono što je zapanjujuće u posljednje vrijeme, a to se zbiva zaista posljednjih mjeseci, to je što je sada postao neizostavan i Mandić iz Crne Gore, koji uzgred bude rečeno nepravosnažno osuđen tamo na više godina robije zbog učešća u onome pokušaju puča, ali drugčije je to sud kvalifikuo, to je zapravo bio pokušaj puča. E, to je tek zanimljivo, znači imate čovjeka koji je u drugoj državi Crnoj Gori osuđen nepravosnažno, još jednom kažem, ali osuđen, koji se u posljednje vrijeme također počeo da pojavljuje svuda, tako da sada se umnožava broj Srba iz regiona koji se pojavljuje s Vučićem, ali je svakako u tome Milorad Dodik šampion.
Gospodine Pejiću, da li narod u Srbiji doživljava Dodika kao jednog od lidera Srbije? Jer to smo rekli, on je uvek uz Vučića, evo sad ovo posljednje otvaranje autoputa, on je stalno bio pored Vučića, a ne premijerka Brnabić i neko od istaknutih funkcionera Srpske napredne stranke. A evo još nešto, nedavno je na autoputu se pojavio bilbor sa likovima Vučića i Dodika i natpisom "Svetlo na kraju tunela". Znači, on je maltene srpski lider.
Video sam te bilborde. Moram da kažem da Vučić na taj način želi da iskaže pre svega bliskost Srbije sa Republikom Srpskom, uvažavajući makar kroz zvanične nastupe pun suverenitet Bosne i Hercegovine, ali čini mi se da u svim tim nastupima, u svim tim događanjima, čini mi se da se više Vučić nameće kao lider Srba u regionu generalno, znači ne samo građana Srbije, nego Srba uopšte, što znači i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori i u Kosovu i u samoj Srbiji, i da njihovim zajedničkim pojavljivanjem želi da pokaže dobre odnose, ali i na neki način, koliko god da je Dodik tu prisutan, Vučić je u prvom planu i pokazuje se kao određena zadovoljstvo Dodika što može da prisustuje svemu tome i što može da bude uz Vučića.
Gospodine Korać, Milorad Dodik je bio miljenik Dobrice Ćosića, koji ga je stalno hvalio. On je za njega rekao da je najpopularniji srpski političar, znači od svih Srba on je najpopularniji političar, uključujući i Srbe u Srbiji. A Ćosićeve pohvale su sigurno doprinele Dodikovoj popularnosti u Srbiji.
Dobrica Ćosić je to prvo rekao za Slobodana Miloševića. On mu je dao ključ podršku i rekao da je to najpopularniji lider Srba, ako se dobro sećam, u 20. veku. Dobrica Ćosić znači imao najrazličitije izjave i stalno je insistirao na tome da je jedina korist, ili ako hoćemo dobit, to je reč koju on upotrebio, od posljednjih ratova 90. godina bila u tome što je stvorena Republika Srpska. I to je on smatrao da je to jedina, a da ove ostale ideje o nekom separatnom delu Hrvatske za Srbe, pa i u Crnoj Gori, da to ostalo je za neko drugo vreme i tako dalje. Ja bih se vratio na jednu temu preko koje ste vi samo prešli. Na autoputu su se pojavile dve slike Dodika i Vučića sa socrealističkom parolom Svetlo na kraju tunela, stvarno me podsjetilo na one ruske parole iz 30. godina. Međutim, ono što možda ne znate, firma koja je radila to Integral je u stvari vlasništvo Dodika. I tu postoji jedan veoma, veoma značajan finansijski aspekt koji naši mediji iz meni nepoznatih razloga potpuno prećutkuju. I on je imao stanove, on je sam izjavio da je prodao te stanove u Beogradu. Ima priča da njegov sin gradi stanove, neke stambene zgrade po Beogradu, jer je u Republici Srpskoj njegov sin vrlo aktivan. Tako da tu postoji apsolutno i taj materijalni interes, mi samo gledamo politički. Tako da njegova slika na autoputu nije slučajna. On naravno nije rekao ovo je moja firma ili meni bliska ili ja sam posredni vlasnik, ali to ljudi koji se razumeju znaju. Znači on je i dobio posao u Srbiji kao neku nagradu. I ono što je bitno, to ne smemo ispustiti iz vida. Upravo je Dodik rekao, prečini mi se 10 dana, nešto jako bitno. On je rekao da je Srbija dala 25 miliona eura Republici Srpskoj. Republika Srpska ima oko 1.100.000 stanovnika. To je značajan deo tamo budžeta. Republika Srpska ima jednu krizu budžeta o kojoj se ovdje ne govori i ima probleme sa isplatom penzija, posebno veteranima rata. I očigledno Srbija sada materijalno pomaže Republiku Srpsku. Ne govorim samo o tome da se otvori neka škola, nego govorim o tome da je to sad direktna podrška budžetu Republike Srpske. Tako da je taj odnos sad postoji prilično ekonomski. Dodik ili njegov sin, ne znam, rade poslove po Srbiji, a Vučić održava Republiku Srpsku finansijski i ekonomski, koja nije u lakom ekonomskom položaju, zapravo u dosta teškom ekonomskom položaju. Tako da je to sad postoji jedan biznis odnos koji čini mi se nije baš bio takav ranije. Dakle, on je sad pretvoren i u nešto mnogo trajnije. Počinju zajednički poslovi da se obavljaju i ovdje ide politička korist sa ekonomskom koristi. I samo još ovo, to malo ljudi zna čak i u Republici Srpskoj. Praktično svi lideri Republike Srpske imaju stanove u Beogradu. I to nemaju stanove na periferiji, u tim blokovima i tako dalje, nego imaju u ovom najstrožem centru. Evo, ja to odgovorno tvrdim, ja neću nijedno ime reći, ali većina njih ima, i to ne samo članova iz Republike Srpske, ima i Sarajeva, imaju stanove u centru Beograda. Dakle, to je jedno interesantno pitanje, zašto su baš ovdje kupovali, kako su kupovali, odakle im novci, zato mnogi bivši ministri vlada Republike Srpske žive u Beogradu, imaju biznis ovdje, imaju stanove, neki imaju čak i kuće. Tako da je to sad postalo jedna mnogo ozbiljnija materijalna priča.
Gospodine Pejiću, za Vučića glasaju pristalice Srpske napredne stranke, ali za njega nikad neće glasati pristalice opozicije, niti će ga podržavati. Međutim, kad je reč o Dodiku, njega podržavaju ne samo članovi Srpske napredne stranke i pristalice Srpske napredne stranke, nego i dobar deo opozicije, ove desne opozicije. Pa zar to nije preduslov da na neki način Dodik jednog dana postane popularniji od Vučića?
Teško je povjerovati da bi on mogao da postane popularniji od Vučića, jer dobar deo, pogotovo ovih SNS-ovaca, podržava Dodika jer je u dobrim odnosima sa Vučićem, i kada bi došlo do nekog razlaza, pitanje je kako bi javno mnjenje reagovalo na to. Ali ove činjenice koje ste iznijeli su sasvim tačne i on ima dosta široku podršku u Srbiji, pogotovo nacionalno opredeljenih glasača, ali ne treba zaboraviti da Dodik je jedan blagorečeno pragmatičan političar koji je u svojoj političkoj karijeri menjao svoje stavove iz korena. On je se pre svega pojavio na političkoj sceni kao liberal, kao građansko orijentisan političar koji je bio neka vrsta, ajde kažemo, Čede Ivanović iz najboljih dana u Srbiji, da bi došao u jednom trenutku na pozicije potpuno desno orijentisanog političara koji sada predstavlja simbol, da tako kažemo, srpstva i pokazuje njegovu sposobnost i spremnost da ide iz leva u desno i možda ponovo u levo. On je u jednom trenutku bio vrlo blizak i opredeljen ka zapadu. U drugom trenutku on je rado viđen gost kod Putina i oslanja se na Rusiju kao neku vrstu stabilnosti za Republiku Srpsku i mene ne bi čudilo da za neko vreme bude jedan od glavnih protagonista ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Ne kažem da će se to i dogoditi, naravno i to tvrdim, već samo da me ne bi začudilo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Pejić, direktor Faktor Plus Agencije za istraživanje javnog mnjenja i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, slažete li se vi da Dodik ima dosta široku bazu u Srbiji, recimo, to nisu samo pristalice Srpske napredne stranke, nego i dobar deo opozicije, u stvari kompletno desno krilo opozicije nikad ništa neće reći protiv Dodika, a napadaće Vučića.
Ja mislim da je on uslovno popularan u Srbiji, ja mislim da on lično nije naročito popularan. Tačno je ovo što je rečeno, on je postao premijer sa dva poslanika. Njega je Zapad kao čovjeka koji nije kompromitovan u ratu doveo na premijersko mesto kada je zabranjena Karadžićeva stranka, njoj je zabranjeno političko delovanje u jednom trenutku i onda je on se pojavio kao neka opcija. Tako da kada on priča da je Zapad ovo Zapad, pa njega je Zapad u jednom trenutku doveo na premijersku poziciju u Republici Srpskoj. Ja sam isto podsjetio da je on prošle izbore skoro izgubio od jednog mladića, ovog Tadića, znači on je bio vrlo blizu poraza. Tako da je Dodikova popularnost u Republici Srpskoj vrlo uslovna. Njegov radikalizam održava njega, oni znaju da je tamo korupcija, tamo ljudi znaju šta radi Dodikovo okruženje, znaju šta on radi, znate, nije velika Republika Srpska, ljudi znaju. Ali oni njega uslovno podržavaju upravo zato što on govori ono što oni misle da se drugi ne usuđuju, to jest mi ćemo se ocepiti, mi odlazimo, pravi rezultat rata je li nezavisna Republika Srpska i tako dalje. I njegova popularnost u Srbiji počiva na tom, ajde da kažem, nekom političkom stavu, da taj rat ipak nije besmislen bio i da su Srbi na neki način izašli, ne mogu kažem, pobednici iz tog rata, iako su narodu živjeli poraze, ali eto, to bi bila neki pozitivan efekat tog rata. Molim vas, ja ovo ne govorim da ja to mislim, ne govorim šta misle drugi. Ja to uopšte ne mislim. Još jednu stvar bih želeo da kažem o Dodiku. Ima jedna ipak činjenica, to je da generalno gledano u Srbiji, govorimo o onim periodima Srbije kada su se na višestranačkim izborima birali predsjednici vlada Srbije, znači pričamo o 19. veku i 20. veku, za vreme komunizma postojali su izbori, ali to nisu bili više drugačije. Generalno premijeri Srbije i oni koji su vodili Srbiju su bili generalno i same Srbije. Bilo je političara koji su bili poreklom, bilo je uglednih ljudi koji su bili poreklom, ali to poreklo oni nisu isticali. Tako da imate jedan fenomen da Srbija generalno više voli svoje, da kažem, političare. Za mene bi bilo imaginarno, recimo, da Pupovac, govorim o jednoj potpuno hipotetskoj situaciji, postane premijer Srbije, predsjednik Srbije. Nekako generalno odnos samih ljudi u Srbiji, oni prihvataju to deo njihovog naroda, ali oni govore jekavicu, oni imaju i neke malo druge običaje. Kod nas postoji jedan dosta atavistički nacionalizam po kome je, kao što je šumadijski opanak i anterija, postala simbol srpstva, jeli? Iako u samoj Srbiji postoje delovi od Vojvodine do istočne Srbije, južne, zapadne, sve drugačije. Tako je i ovde. Premijer Srbije, predsjednik Srbije, generalno, znači Toma Nikolić je Kragujevčanin, Koštunica, jeli, Beograd, odnosno...
Ali Milošević je bio Crnogorac. Milošević bio
Crnogorac. Ali znate, ima jedan problem s Miloševićem. Prvo, Milošević je, za razliku od svoga rođenog brata, izjašnjavao se kao Srbi. Njegov brat se izjašnjavao kao Crnogorac, čak je bio ambasador u Alžiru sa crnogorske liste. Znači, ono vreme Jugoslavije, njegov brat se izjašnjavao kao Crnogorac. Milošević se smatrao sebe Srbinom. Ne zaboravite da je Milošević rođen u roditelji su mu porekli Crne Gore, ali on je vezan za Požarevac. Govorio je Ekavicom, bio iz Požarevca, tamo je završio gimnaziju, radio u Beogradu. Eto ja to kažem, to je jedan aspekt o kome se obično ne razmišlja, ali ekstremni nacionalizam kod nas nekako zatvara vrata Srbima koji su, ajde da kažem uslovno, shvate me jako uslovno, sa rubnih područja. Vole ove i centralne Srbije i Srbije same. Ja kažem, to je pravilo, ne znači da neko neće moći proći, ali generalno gledano, ipak su većina političkih lidera u Srbiji bili i same Srbi.
Gospodine Pejiću, imam utisak da Dodik govori ono što Vučić ne sme da kaže. On je otvoreno za to da se Republika Srpska ujedini sa Srbijom. Dodik crta karte Velike Srbije. Ja mislim da mu to prilično donosi popularnost među članovima Srpske napredne stranke, a boga mi i među desnim opozicionim strankama.
Pa dobro, naravno da to što govori Dodik vrlo često je muzika koja prija ušima mnogim građanima Srbije i građanima Republike Srpske, a ne bih se složio da Vučić ne sme, pre bih rekao da možda neće da kaže ili su nekim stvarima naravno i ne slaže. Međutim, Dodik je takav političar koji je vrlo, ja kažem, grub u tim svojim kvalifikacijama i bez neke kočnice tu svoju popularnost koju ima zasniva upravo na tom jednom hajdučkom pristupu. Mnogi građani Srbije, odnosno Republike Srpske, bi to rekli, ali ili ne smiju ili nemaju gde da kažu i jednostavno on govori ono što bi njima prijalo. Na taj način se podilazi širokim masama i leče, da kažem, neke rane iz izgubljenih ratova, ovih najsvežijih, jer u Srbiji postoji generalno među srpskim narodom, to mislim i u Republici Srpskoj i među Srbima u Hrvatskoj i Crnoj Gori, jedan, pa ne bih rekao kompleks, ali sigurno jedno ogromno unutrašnje nezadovoljstvo zbog epiloga svega toga, a pored toga vrlo često se dobije i epitet agresora i to što govori Dodik daje im neki osjećaj pravde prema srpskom narodu, a abolira ih od toga što je bilo ili što se makar govori da je bilo. U krajnjoj liniji, vi kada slušate Dodika imate osjećaj da će Srbija u nekom skorijem periodu imati deo Kosova, Republiku Srpsku, deo Makedonije, Crne Gore i tako dalje. Ne kažem da to neko izjavio, ali povećava ambicije srpskog naroda i negde stvara neko unutrašnje zadovoljstvo koje je izgubljeno tokom svih ovih ratova, sankcija i da smo bili krivi i da nismo bili krivi.
Gospodine Korać, mislite li vi da Dodik govori ono što Vučić ne sme ili neće da kaže i da bi mu to moglo doneti popularnost među desno orijentisanom populacijom u Srbiji?
Mislim da je to malo složenije. Dodik govori ono što prija biračima Vučićem, jer Vučić je zadržao ceo svoj nacionalistički korpus, znači praktično sve glasače Srpske radikalne stranke, sem jednog malog procenta koji dalje glasa za Šešelja. On stalno namiguje tim biračima i kaže, ne brinite vi ništa, mi idemo u Evropu pro forma, ja sam onaj isti nacionalista. Njegova arogancija prema opoziciji odgovara tom autoritarnom patrijarhalnom mentalitetu, njegove optužbe na račun prethodnika, iako je Srbija naravno ekonomski najviše propala dok je on bio na vlasti kao mladić, jer konačno bio je ministar u jednoj od vlada Mirka Marjanović. Ne prija njemu lično uvek kao političaru što kaže Dodik, jer naravno tu ima jedan problem kome sam ja već govorio. Ako Dodik pređe neku granicu, a Dodik se dosta pazi da tu granicu ne pređe, on verbalno je prelazi, on je verovatno je nepodnošljivo to što govori Bošnjacima pre svega, to je uvredljivo često prema njima, bezobzirno zbog njihovih stradanja i tako dalje, kad govori recimo o Srebrenici koja je u Republici Srpskoj i tako dalje. Ali ako bi on prešao tu granicu, prvi koji bi bio izložen pritisku da ga obuzde bi zapravo bio Vučić. Znači, problem je Vučićev jedan vrlo složen. S jedne strane, to što govori Dodik, to što je pored njega prija njegovim biračima i to indirektno ili čak i direktno pomaže Vučiću. Ali, kada Dodik daje te izjave, onda se Vučić može naći u poziciji, će zapad okrenuti njemu i reći, dobro, ovo je tvoje pastorče, ti imaš najveći utjecaj, ti ih finansiraš tamo. E sad, izvoli, pomozi nama, odnosno obuzdaj ga. On dođe blizu te granice, ali za sada još nije prešao. Ako bi je prešao, mislim da bi se tu u najtežem položaju zapravo paradoksalno našao Vučić. Jer istog trenutka bi se ceo zapad, a možda ne samo zapad, jer niko ne želi rat u Evropi novi ili neke sukobe vojne, onda bi se okrenuli njemu i rekli, je sada svog štićenika ti obuzdaj. Tako da je to odnos, ako mogu da kažem ružno ovo što ću reći, ali odnos njega i Dodika ipak više odnos gospodara i sluge nego dva ravnopravna političara. Dodik se i ne ponaša kao neki ravnopravni partner, ali on je tu uvek sedi pored njega, ćuti, nekada nešto kaže. Dodik je, kako bi rekao, on je onako i koristi šteta za Vučića, za sada veća korist nego šteta, ali mogao bi dugoročno za Vučića on biti šteta. Ako bi Dodik počeo da igra neku igru koja bi bila destruktivnija za Bosnu i Hercegovinu nego što je trenutno.
Gospodine Pejiću, ima međutim mišljenja da je Dodik svoju političku sudbinu vezao za Putina, a ne za Vučića, jer on je otvoreno proruski čovek i Putin ga često prima. I ja mislim da mu to jako diže popularnost u Srbiji kada znamo koliko je sam Putin popularan u Srbiji.
Pa ja bih se tu složio sa vama u obe tvrdnje, i da je vezao svoju sudbinu za Putina, odnosno Rusiju, i da pokušava da on bude koji mu pruža najveću podršku. Sad, koliko Putinova popularnost u Srbiji može uticati na popularnost Dodika, to je već malo previše i ponavljam, nije Dodik toliko popularan ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj koliko se čini. Malo pre sam rekao, on je političar koji nije pokazao u prethodnih godina da je neko ko može da drži stabilnu politiku i da bude oslonjen samo na jednu stranu. I rekoh malo pre da me ne bi začudilo da on bude taj koji će u određenom trenutku podržati ulazak Bosne i Hercegovine u NATO pakt, tako da sigurno da i Putin kao jedan svjetski lider i vrlo iskusan političar koji neće davati na prazno podršku. Za sada on očigledno ispunjava njegova očekivanja i vrlo mu neskriveno daje tu podršku i dosta otvoreno. U ovom trenutku sigurno je da može da se osvoji i Dodik na Putina, odnosno Rusiju, i Putin na Dodika. Sasvim je izvesno da mu to daje snagu, međutim, kod velikih sila generalno ne postoji poverenje na blanku, već ono mora da se opravda, i sve dok Dodik bude opravdavao to poverenje i dok bude na istoj strani kao i Rusija, on će imati njihovu podršku.
Gospodine Korać, neki smatraju da je Dodik potreban Vučiću zbog njegovih, Dodikovih, vrlo čvrstih veza sa Moskvom i sa Putinom, da na neki način Dodik može da otvori Vučiću vrata Moskve.
Ja mislim da Moskva, uprkos onome što se kod nas često piše po novinama, ja se s tim ne slažem, ja mislim da Moskva ne veruje mnogo Vučiću. Ja mislim da je to jedan vrlo nategnut odnos. Mislim da Putin generalno ne veruje mnogo Vučiću, jer ima raznih razloga. On je konačno Vučiću u vladu stavio čovjeka koji direktno radi za Rusiju, kao neku vrstu kontrola rada vlade. Ali ono što je bitno, to je da Moskva gleda svoj interes na Balkanu. Ona je praktično podržala, a ne mogu kažem baš puč, ali neki polupuč u Makedoniji da bi sprečila Makedoniju da uđe u NATO pakt. Makedonija će najvjerojatnije u decembru ući u NATO pakt. Crnoj Gori je pokušala isto, mnogo organizovanije moram da kažem, pa je to propalo. Rusiji je najvažnije da Bosna i Hercegovina i Srbija ne uđe u NATO. Cijela podrška Dodiku je pre svega u tome da ne uđe u NATO. Tako da Dodik je uslovno podržan od Moskve, a ja lično mislim uslovno je podržan i Vučić.
Gospodine Korać, šta mislite, da li bi Dodik jednog dana mogao postati konkurencija Vučiću?
Ne vidim da će lider bosanski Srba ikada postati lider Srba u Srbiji. Moram reći, političari koji naprave neku karijeru u Srbiji, a poreklom su iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, obično imaju drugorazredne položaje, i što je najinteresantnije, oni to često kriju. Tako da ja ne vidim lidera bosanski Srba kao nekog lidera Srbije u neko zaista dogledno vreme. Neće Dodik postati nikakav lider ovde. Osim toga, da budem ciničan, ovde ima toliko pretendenata da budu lideri u Srbiji da Dodik neće stići ni da dođe na red.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pejiću? Da li bi Dodik jednog dana mogao postati konkurencija Vučiću?
Mislim da ne može da mu postane konkurencija. Drugo, ovdje ima zaista puno njih koji bi to želili da budu. I kao treća stvar, mislim da je Dodiku najpreče da zadrži svoju poziciju u Republici Srpskoj. I mislim da mu je to prioritet i da mu se ambicije tu završavaju, što ne kažem da je malo, ali u ovom trenutku je to realno za njega i mislim da će on veći problem imati da zadrži vlast u Republici Srpskoj, da zadrži broj poslanika i svoju poziciju koju ima, nego da se nametne kao apsolutni lider srpskog naroda i da zauzme poziciju lidera i u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pejiću.
Hvala vama najlepše.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Vladimir Pejić, direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Uvažavanje tuđih ideja, stavova i načina života znači biti tolerantan. Upravo o tome koliko se u društvima poput bosansko-hercegovačkog, srpskog i crnogorskog poštuju različitosti, koliko većina uvažava prava onih drugih i drugačijih koji su u manjini, govorimo u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Biti tolerantan znači biti osviješteno različitosti u odnosu na nas same i prihvatiti to u svakodnevnom životu. No, na suprotnoj strani tolerancije su predrasude. Kako anketirani mladi ljudi iz Tuzle, Budve i Beograda vide različitosti, kako doživljavaju druge i drugačije, poslušajte u narednim minutama.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prvo idemo u Tuzlu, a priču donosi Maja Nikolić.
Mladi više uživaju u predrasudama prema drugom i drugačijim nego u prihvaćanju njihovih različitosti, smatra Benjamin Burek, student mašinstva iz Tuzle.
Većina mladi podržava razvoj, dok su drugi već još živio onim 90. godinama i 90. dešavanjima, što njihovi roditelji, djedovi, nene govori kako treba da mrze nekog drugu zato što je druge vjere i nacionalnosti, boje kože. I onda je to malo neka teže djeci objasniti zašto su neki drugačiji, zašto su neki posebni na neki način. Jel, to je većinom danas teško nekima da objasnimo, dok jel, imamo tu neku grupu mladih koja se bori za ta prava, da se svi izjednačimo, pokušavaju da edukuju druge te koje živi dalje u tim danim dešavanjima gdje je njima normalno da se neko mrzi zato što je muslima, zato što nosi, zato što je Srbin, ili što nosi krst, nosi mjesec, zvijezdu, šta god, to je jako nebitno. Do današnje vrijeme danas trebamo svi da se poštujemo.
Sad si mi u nezvaničnom razgovoru rekao da si i ti imao čak neka loša iskustva, zašto i na koji način?
Pa ružno, zato što sam ja ljevoruka osoba i onda je ono malo čudno neka bilo prihvatiti u tu sredinu desnoruki, jer većinom sad su problem davaju desnoruke osobi dok sam ja ljevoruka, onda je meni bilo neke stvari teže rato od drugih, pa ali eto, prilagodio sam se na kraju tu sredini, morao sam jer ne bi mogao ništa drugačije onda napraviti.
Absolventica Mirela Biković smatra da ni sustav u Bosni i Hercegovini ne tretira jednako svakog čovjeka.
Mislim da je funkcionalno naše države sam dokaz koliko mi u stvari ne prihvatamo drugačije i rašto, a sva sa raštim, jeste, ne moramo mi njega voljeti i družiti se sa ljudima koji su rašti od nas, ali moramo ih prihvatiti kao jednake. Moramo im dati mogućnost da imaju jednaka prava kao i mir, jer zašto bi se oni raskoli od nas? Jer za njih smo mi ti koji su rašti.
Kako je među mladima to funkcionira sve?
Mislim da su mladi mnogo otvoreniji od starijih generacija, ali međutim, nažalost, posljednje vrijeme susrećem vjerovatno velikom utjecaju koji nose i svojih domova i kako su odgajani, da mladi se počnu nekako zatvarati. Svi žele nekako taj zapadni način života ovdje, ali ne prihvataju stvar koja je prihvaćena u zapadu.
Emir Karamujić ističe da su različitosti u Bosni i Hercegovini zapravo predrasude, umjesto da su bogatstvo.
To što živimo u zemlji koja ima i više etniciteta i više religija i jednostavno više drugih identiteta kojima tek treba počnemo da pričamo, mi bi to trebali da uvažavamo i da počnemo te različitosti. Jednostavno takvo smo društvo i tako To je društvo kojim bi trebali da težimo. Govor mržnje je zasigurno jedan veliki problem u BiH društvu, pogotovo u online prostoru Bosne i Hercegovine, jer mladi ljudi ispoljavaju svoja, pa neću reći da su mišljenja, nego mišljenja koja su jednostavno ostala uvriježena u tim nekim tradicionalnim okvirima tih porodica i tako, pa jednostavno ponavljaju iste stvari koje su čuli od svojih vršnjaka ili jednostavno teže kolektivnom ponašanju, teže kolektivitetima. U stvari treba da poštuju svaku individu i sve identitete jedne individue takve kakve su.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Istraživanja ukazuju da najveću socijalnu distancu mladi u Crnoj Gori iskazuju prema homoseksualnim osobama, migrantima i HIV pozitivnim ljudima. U anketi kojom smo provjerili percepciju o toleranciji mladih, sagovornici naše Jasne Vukićević smatraju da mladi nemaju dovoljno razumijevanja za drugo i drugačije, a da je za takve stavove najodgovornija porodica.
Istraživanja u Crnoj Gori ukazuju da mlade odlikuje viši nivo socijalnog nepovjerenja, a da su srednjoškolci značajno religiozniji od ranijih generacija, te da mlade karakteriše snažan tradicionalizam. Na pitanje da li su mladi danas tolerantni prema drugom i drugačijem, većina sagovornika naše ankete, poput Ilije i Milene, odgovara odrično.
Ne, to sam sigurna da nisu. Pa prvenstveno zbog i religije i nacionalne, mislim. Danas se sve gleda.
Mislite li da su danas mladi tolerantni?
Pa i daj ne.
U kojim slučajevima ne?
Nema razumijevanja. Drugačijih shvatanja i tako to. Ne prihvatamo razlike među nama.
I kada najčešće? Da li kada je riječ o boji kože, nacijama, seksualnoj opredijeljenosti?
Ne, ne. O seksualnoj opredijeljenosti da, ali ovo ostalo ne. Prvi ja da vam kažem, ja nemam ništa protiv toga, ali ima dosta tih nekih stvari koje bi promijenio što se tiče seksualnoj opredijeljenosti.
U ovogodišnjoj studiji o mladima u Crnoj Gori ispitanici su pokazali izraženu etničku distancu, najveću prema Romima i Albancima. Preko 60% ispitanika ne bi sklopilo brak sa Romima, a preko polovina sa Albancima. Također, više od trećine mladih ljudi ne bi sklopilo brak sa Hrvatima, Bošnjacima ili Makedoncima. Naše anketirane sagovornice Milena i Anđela o primjerima iz svoje okoline.
Dakle, roditelji su tako djecu naučili da ne gledaju, mislim, razliku između muslimana i Srba, da ne sa tim, ne sa ovim, oni su ovakvi, oni su onakvi, i onda su tako djeca povukla. Mislim, ja znam iz svog iskustva, jer su nama vikali roditelji, nemoj ovako, nemoj onako, i onda...
Jeste li vi to prihvatili?
Ne, ja imam najbolju drugaricu koja je druge vjere, tako da... Mislim, ja ne mogu da sudim ljude po tome koje su nacionalnost, znači gledaš samo u duši, nego, tako da to nisam prihvatila.
Jesu li mladi tolerantni?
Pa, iskreno i nisu baš. Najmanje su tolerantni što se tiče religije. Naprimjer, on je druge religije, ja neću sa njim da se družim ovo ono. Meni je to katastrofa, iskreno. Meni je to baš ružno, jer svi smo ljudi od krvi i od mesa, svi smo isti.
Kako promijeniti to? Kako povećati toleranciju među mladima? Ko je za to najodgovorniji? Da li porodica? Da li
pa, smatram da jeste. Svi se donekli ugledamo na starije. Meni je porodica za to kriva.
Podaci civilnog sektora ukazuju da mladi u Crnoj Gori iskazuju najveću socijalnu distancu prema homoseksualnim osobama, migrantima i HIV pozitivnim osobama. Kada je riječ o formiranju njihovih stavova, većina mladih ima najviše povjerenja u članove najbliže porodice, potom u svoje prijatelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji sa kojima je u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić poštuju različitosti. Kako kažu, najprije pažnju obraćaju na ljudske kvalitete, dok su im nečija nacionalnost, seksualno opredjeljenje, vjera ili boja kože nevažni.
Student Nemanja Čaprić kaže da je u porodici naučen da nema predrasude.
Nemam nikakav problem s tim. Ako poznam nekog da je možda različite rase ili nekog, sam nemam nikakve predrasude dok ne upoznam tu osobu. Jednostavno, tako sam naučen, tako me mama naučila, da nemam predrasude nijekome i da ne ocenem, kako se kaže, knjigu po koricama.
Šta je bogatstvo toga kad ljudi tako razmišljaju?
Možda prvo što imaju malo otvorenije vidike i nisu ograničeni možda. Možda im se više šanse u životu, kažem, možda da upoznaju neke ljude, da iskuse neko novo iskustvo, možda neke različite tradicije od nekih drugih ljudi koji se upoznaju.
Srednjoškolka Maša Gigić podržava različitosti.
Nisam rasista i stvarno ne smatram da treba da se pravi razlika po nečijoj boji kože ili veri, to je njegova stvar i takav je učin određenje. To smo dolazili do vaspitanja i oni vas uče da trebate da podržavate sve. Mislim, ako je dobro.
Šta možete da vam donese? Šire vidi?
Pa da, i veće prijateljstvo ako ne pravimo tako veliki nepotrebne po meni razlike.
A u školi kakva je situacija? U vezi sa tim, većina mladih kako razmišlja?
Mislim da relativno svi imaju mišljenje kao ja.
Nikola Jovanović i Vuk Vitorović, mladi vaterpolisti iz Novog Beograda, kažu da ne vole podele među ljudima.
Ne pravim razliku, svi su isti podjednaki.
Ja sam više ono da svi budemo zajedno jer smo svi ljudi od krvi i mesa, samo sa neko drugačije boje i nešto.
Mi smo sportisti, meni je jedan od najboljih drugara, Hrvat, kako se zove, koji trenira s nama. I stvarno mislim da je to jedno što više da možete da nađete nekog prijatelja koji će vam odgovarati, tako da nisu bitne različitosti.
Sve polazi prvo od kuće pa onda sve ostalo.
Kako vas?
Takođe.
Ako imam možda neki drugar, sad je druge veroispovesti, njega odbacuju, ja ga prihvatim i sve sutra on ode negde, ja ću mu i dalje biti drug, bit ćemo u kontaktu i sve,
moći ću... čoveka od sebe.
Za srednjoškolku Katarinu Petrović najvažnije je kakav je ko, a ne odakle je ili kako ga drugi vide.
Gledam kakva je osoba. Iako to možda malo čudno zvuči i možda mi ne verujete, ali istina je zapravo... Više mi interesuje da li će biti vesel i zanimljiv osoba ili recimo po sportu, ako se bavi sportom, to mi je draža osoba jer volim sport.
Ko je najviše uticao na takvo vaše razmišljanje?
Pa moja mama, mislim generalno, i ona me tako vaspitala i ona mi je iskreno najveći uzor, jer ona me tako me naučila i tako. Recimo ako sam tolerantna prema nekim osobama, iste te osobe su nekako, ako mi zatreba pomoć, one su ipak prve te koje mi pomognu zapravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Psiholog Srđan Puholo za emisiju Glasom mladih kaže da je izrazito teško biti manjina u zemljama regiona, a da javnost ima pogrešnu percepciju demokratije, te se zbog toga različitosti manje tolerišu, a predrasude dominiraju.
Mi demokratiju shvatamo onako kako se nekad demokratara razumijevala, to je kao upravljanje većine nad manjinom. A u stvari ja mislim da današnja demokratija nam govori o odgovornosti većine prema manjinskim grupama. I to bi bio nekaj, da kažem, jedan novi kvalitet te demokratije. Znači ne samo da se manjina, bilo koja, povinuje odlukama većine, već i odgovornosti, odnosno svijesti većine da mora voditi računa upravo o manjinama. Ako to tako postavimo, onda mi se čini da danas Bosni i Hercegovini, ali i šire, nema toga u velikoj mjeri, ili bolje reći političke elite ne žele da toga bude u velikoj mjeri. Što znači da u zavisnosti od manjinske grupe ta netrpeljivost može biti veća. Također imamo nešto što je veoma važno, a to je taj jedan konzervativni duh koji čini mi se danas prevladava u regionu. Ali taj konzervativizam je prilično čudan. To je neka mješavina starog konzervativizma i neoliberalizma i onda vi prosto imate jednu čudnu mješavinu koja je, čini mi se, antihumana, antiljudska, što svakako utiče na poziciju manjinskih grupa. Ono što je tu veoma važno je da političke elite bi trebale da pokažu barem pristojnu senzibiliziranost za probleme manjinskih grupa. Nisam siguran da to domaća politička elita želi, jer oni žive od tih sukoba, oni proizvode sukobe da bi lakše vladali. A ko će biti žrtveni jarac, koja manjinska grupa? To nije važno. Danas je to LGBT, sutra će biti manjinska etnička grupa, preksutra će to biti neko treći. Taj sukob koji mi permanentno imamo na našim prostorima vrlo često je indukovan od strane domaćih političara, čini mi se nema veze sa realnošću, odnosno sa stvarnom netrpeljivošću.
Bio je to psiholog Srđan Puhalo.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Studentica Amina Imamović bavi se LGBTIQ aktivizmom već nekoliko godina. Odrastajući u Travniku, u kojem je LGBTIQ zajednica gotovo nevidljiva, kao srednjoškolka je prošla kroz proces outovanja, odnosno otkrivanja javnosti svoje seksualne orijentacije. O položaju mladih koji su dio BH LGBTIQ zajednice i problemima sa kojima se susreću sa Minom je razgovarala Marija Augustinović.
20-godišnja Amina Imamović, studentica je Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i aktivistica u borbi za prava i prihvaćanje LGBTIQ osoba u društvu. Za sebe kaže da je panseksualna osoba, a to znači seksualnu orijentaciju koja podrazumijeva privlačnost prema ljudima svih rodnih identiteta i spolova. O svojoj seksualnoj orijentaciji Amina je prvi put javno progovorila kao srednjoškolka, prvo u razgovoru s prijateljima, a zatim i roditeljima.
Mislim, u samom gradu, ja koliko znam, postim ja i postoji još jedna osoba koja je out, ovako da ljudi znaju za to. Mislim, kao mene roditelji su išli iz prošlosne faze od potpunog neprihvaćanja pa do faze toleriranja. Ali imate roditelji koji će odmah prihvatiti djeteta u ovu seksualnost, dok onda imaju roditelj koji će prelaziti faze od šoka pa ne znam, doći na kraju do tog, nadam se, kao prihvatanja potpunosti.
Autovanje je, kaže Amina, za nju prvenstveno bio znak da je prihvatila samu sebe, što je ističe preduvjet za prihvaćanje od društvene zajednice. Svoju seksualnu orijentaciju nije skrivala ni kasnije, kada je iz Travnika otišla na studij u Sarajevo.
Za mene je značilo kao u potpunosti prihvatanje sebe i dopuštanje sebi da volim i da budem voljena. Kada sam došla u Sarajevo da studiram, također sam autovana i na fakultetu, a društvo čitavo, kolege i kolegice znaju za mene i čime se bavim i sve. Mislim, oni su sasvim okej.
Svjesna činjenica je da su teme o seksualnoj orijentaciji, izuzev o dominantno heteroseksualnoj, pogotovo u manjim gradovima i dalje tabu, Amina ističe da se većina mladih u takvom ambijentu teško odlučuje ohrabriti i krenuti njenim stopama. Zbog straha od neprihvatanja i osude okoline, mnogi smatraju da je skrivanje drugačije seksualne orijentacije najbolje rješenje.
Žive čak i u strahu u kućama u kojima žive sa svojom porodicom. Imate slučaj LGBTIQ osoba koje izlaze iz prostorije ukoliko je nekakav prilog o LGBTIQ ili recimo sada o povorci ponose izaći iz prostorije radi toga samo što ne bi kao da vode razgovor sa svojim roditeljima.
Iako tvrdi da zbog svoje seksualne orijentacije do sada nije osjetila diskriminaciju među svojim prijateljima niti kolegama na fakultetu, Amina upozorava da je teško zanemariti činjenicu da je BH društvo izrazito homofobično. U praksi se LGBTIQ osobe susreću s brojnim problemima. Neki od njih su, kako kaže, manje šanse za zapošljavanje, kao i stalni osjećaj nesigurnosti i straha od nasilja zbog sve prisutne mržnje koja dominira javnim prostorom.
Ja ne mogu svoju partnericu držati za ruke dok mi šetamo gradom. Strah. Ja stvarno ne želim da mene neko napadne na ulici. Mislim, imate mnogo tih parova, straight parova koji će se držati za ruke. Oni neće stvarno nikada u svome životu se susresti sa istim strahom s kojim se ja i sve LGBTIQ u stvari osobe susreću svakodnevno. Zadržite to u svoja četiri zida. Četiri zida u stvari jeste kavez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih. Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije donosimo razgovor sa producenticom Amrom Hadžihafizbegović, koja je u saradnji sa rediteljem Adnanom Lugonjićem snimila film Šmrk. Film je prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, a govori o problemima mlade generacije koja upada u vrtlog droge, kriminala, gdje roditelji, boreći se da prežive i zarade za hranu, ne posvećuju pažnju vaspitanju. No, i kada mladi ljudi nastoje napustiti pogrešne obrasce i napraviti nešto od svog života, društvo im ne daje podršku. Više detalja donosi Mirna Sadiković.
Riječ je o kratkom igranom filmu, diplomskom radu Amri Hadžihafizbegović, koji daje posebno svjetlo na licemjernost današnjeg BH društva, u kojem, iako svi govore kako žele mladima napraviti bolje uslove za život, kako ne bi odlazili iz države, pokazuju upravo suprotno. Mladi se suočavaju sa brojnim preprekama da ostvare najosnovnija prava, poput prava na rad, objašnjava Hadžihafizbegović.
Bavi se ljudima sa margine, ljudima koji žele da naprave bolje stvari u životu, ali im društvo to ne dozvoljava. I ta naša konstantna vraćanja ljudi u prošlost, šta su prije radili, kako su prije radili i tako dalje, ali sve je to krenulo iz mog viđenja kako roditelji sobstvenoj djeci ne daju da budu bolji. Ali onda je to bio jedan film zapravo gdje smo napravili jednu generacijsku priču, jednom momku koji imao problema i sa drogom i sa nekim drugim stvarima u životu i koji traži pomoć jer hoće da napravi jednu vrlo pozitivnu priču, ne samo za sebe nego za cijelu zajednicu u kojoj živi, i susreće se na mjestima moći, mjestima vlasti sa svojim prijateljima koji su radili iste stvari kao on, ali su oni novcima ili neku moći mogli da zataškaju svoje dosije i sve ostale stvari. I niko ne želi da mu pomogne i on se sam bori kroz to.
Hadži Hafizbegović također napominje da je izbor ovakve teme bio u stvari njen bunt između ostalog i prema vjerskim zajednicama koje jedno govore kada su u pitanju mladi ljudi i njihov životni put, ali nisu spremni to sprovesti u praksi i oglušuju se o pozive u pomoć mladima koji, žargonski rečeno, skrenu s pravog puta. S druge strane, iako je BH društvo danas definisano kao društvo u kojem vlada nepotizam, činjenica da je Amra ćerka najpoznatijeg i najnagrađivanijeg BH glumca Emira Hadži Hafizbegovića više joj je odmogla u prvim koracima producentske karijere.
Meni je to kroz čitav život, ne samo na Akademiji scenskih umjetnosti, nego u nekom privatnom životu, uvijek mi je to bio neki mač s dvije oštrice gdje se čovjek morao izboriti u tom društvu gdje kod nas ljudi apsolutno imaju, puni su predrasuda, ne samo za ljude koji se bave takvim vrstom posla, pogotovo zato što je moj otac politički aktivan i ljudi su uvijek puni tih nekih predrasuda, ali mislim da je to meni pomoglo da se ja oslobodim i da kroz život kročim apsolutno bez ikakve vrste predrasuda prema bilo kome.
Iako je produkciju i menadžment davno odabrala, Amra je svjesna da je filmska industrija u Bosni i Hercegovini suočena sa brojnim izazovima i da onima koji žele snimati filmove treba mnogo više truda i angažmana u odnosu na kolege, recimo u susjednoj Hrvatskoj.
Mislim da je glavni i ključni problem to što mi ne samo u filmskoj industriji, to možemo reći za zdravstvo, to možemo reći za našu ekonomiju, za našu privredu, mi nemamo sistema koji može da regulira ta prava na jedan način koji bi svima donosio dobrobit. Mislim, svih zemalja u regiji, Bosna i Hercegovina je možda i zemlja koja ima najtalentiranije ljude u filmskoj industriji, a imamo najmanje novaca koji su izdvojeni fondu za kinematografiju. To je nešto što je stvarno onako tužno i poražavajuće. Hrvatska je možda najbolje te neke stvari riješila, povratak PDV-a zbog kojih mnogi neće da snimaju kod nas ovdje, iz razloga što mi im ništa ne nudimo. Mi možda nudimo lijepe pejzaže i lijepe slike koje mogu da stanu u njihove kadrove, ali ljudi mogu takve veoma slične stvari da nađu u nekim drugim dijelovima planete. Pogotovo kad se radi te produkcijske stvari, kad se radi velike stvari, tu se priča o velikim novcima i ljudi žele da znaju na čemu su, mi te stvari apsolutno nemamo riješene i mislim da se to što prije treba riješiti. Ja sam zaista vidjela koliko se svi moji profesori, od profesorice Amre Bakšić, od profesora Dan Satanovića, profesora Jovana Marijanovića, prvo to su ljudi koji iznimno dobro znaju da rade svoj posao i koji se apsolutno razumiju sve te stvari. Mislim, kada bi neko pozvao te ljude i rekao im, evo vi predložite, vi sastavite, po tom sistemu ćemo da radimo, mislim da bi mogli mnogo bolje da funkcioniramo ako govorimo o filmskoj industriji.
Film je ušao u najužu konkurenciju Sarajevo Film Festivala, a plan je, kaže Amra Hadži Hafizbegović, za naš radio da na bazi ovog kratkog uskoro snimi i dugometražni film. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
18-godišnja Milica Kos ovih dana odlazi na studije u inostranstvo, no u razgovoru za naš radio kaže da je želja da se vrati, te da znanje upotrijebi kako bi mijenjala stvari u Bosni i Hercegovini. Milica je jedina Banja Luđanka izabrana ove godine među 20 najboljih učenika u državi. Volonterizmom i aktivizmom se bavi još od osnovne škole. Milorad Milojević.
Milica Kos je volonterka, aktivistkinja. Proputovala je 15 zemalja svijeta upoznajući ljude i pomažući drugima. Svesrdno u Banja Luci promoviše pitanja mladih. Dobitnica je mnogobrojnih medalja i priznanja za svoj rad, za koji kaže da potpuno ispunjava njen život.
Malo je teško reći otkud i čime se sve bavim, pošto je to sve nekako spontano krenulo. Vraća je osnovno, sam znao, bila sam u savjetu učenika i znala sam da hoću da nastavim, da budem aktivna, da pomognem bar nekoj svojoj užoj okolini. I onda kako sam prešla u srednju, pridružila sam se savjetu učenika, počela sam putovati na predstavljati školu na takmičenjima, pridružila se nekim nevladinim organizacijama i malo je čudno što sam ja nekako krenula kontra putem. Moja prva aktivnost je bila internacionalni volonterski kamp u Njemačkoj, pa onda drugi kamp i tako su se nekako krenuli.
Milica priča kako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno aktivni. Pitali smo je za mišljenje zbog čega mladi radije napuštaju svoju zemlju nego da se aktiviraju i mijenjaju situaciju.
Rekla bih da su mladi izgubljeni malo, pošto s jedne strane još uvijek naši ljudi, generalno mentalitet naših ljudi ne može da izađe djelimično iz rata. Ne može da se makne od političke situacije kakva jeste i onda mladi većinom i ako su aktivni pribjegavaju toj nekoj političkoj aktivnosti koja jer ne vidi drugi izlaz. I mislim da su kod nas stvari koje radimo mi koji smo aktivni slabije promovisane. Da mnogi moji prijatelji primim što sam im ja nešto spomenula nisu znali šta je tu i bili su uplašeni, prestravljeni od bilo čega. Ali opet mislim da imamo dovoljno mladih ljudi koji se trude da nešto postignu, samo da im treba malo više prostora i podrške i države i okoline i svega.
Jedan od ključnih problema je, priča Milica, i to što mladi ne nailaze na dovoljno podrške u svojim aktivnostima. Kao primjer navodi upravo i dešavanja u školi koju je tek završila u ugostiteljsko-trgovačko-turističkoj školi.
Mi smo, na primjer, pokušavali organizovati proteste za školu koja je u užasnom stanju, zato što dolazi do opasnosti gdje voda kaplje pored otvorenih kablova unutar školi i jedino što smo dobili su bile porcije lekcija od strane uprave, odnosno glavne osobe u školi koja pripada jednoj političkoj stranci, a čovjek koji nama pokušavao pomagati pripada drugoj političkoj stranci. I onda kad god nešto pokušate, zašto god hoćete da nešto dobro da uradite, morate dobiti 300 dozvola i nikad se ne nagrade stvarni uspjeh.
Milica Kos se izborila za stipendiju u Rusiju gdje će studirati. Nije joj kaže lako što mora ići i nada se da će se nakon studija vratiti kući.
Primjer, ja ako tamo završim jedan od najboljih fakulteta za turizam, voljela bih popraviti nešto vezano za turizam u našoj zemlji koja je prepuna ljepota. Što shvatim svaki put kad sam s nekim ko nije odavde, ali kad su nam pogrešni ljudi na pogrešnim pozicijama, tako da voljela bi krenuti od nekih manjih stvari, nadam se da se negdje pronaći, ako ne, ako baš vidim da nemam izbora, onda ću negdje van.
Ova vječita buntovnica, borkinja za pravdu i dobro drugih, nada se da će mladi u Bosni i Hercegovini početi da ruše međusobne barijere, te nastojati da se bore da se i u matičnoj zemlji bolje živi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz Bihaća donosimo priču o biciklističkom klubu Daj krug, koji pored toga što nastavlja 111 godina dugu tradiciju biciklizma u ovom gradu, radi i na edukaciji članova kluba, posebno onih najmlađih, o značaju očuvanja prirode i zaštiti životne sredine. Organizatori su tako mnogih ekoloških i humanitarnih akcija u gradu na Uni. Više poslušajte u priči Dženite Duraković.
Da Bihać s razlogom nosi epitet ekološkog grada potvrđuje ne samo sačuvana priroda kojom ovaj dio Bosne i Hercegovine obiluje, već i brojne aktivnosti ovdašnjih sportskih klubova koji rade na promociji kako zdravog načina života, tako i brige o životnoj sredini. Biciklistički klub Daj krug jedan je od njih. Adnan Mekić, predsjednik kluba.
Klub prvenstveno se bavi brdskim biciklizmom, što nas već veže za prirodu i moramo sačuvati ono što imamo, još malo prirode i ovi naši prirodni ljepota koje nas okružuju. Brdsko-biciklistički klub Daj krug, kako ima za osnovu razvoj biciklizma i cikloturizma u našem gradu i na našem kantonu, osnovno mu je očuvanje čovjekove prirode, tako da već tradicionalno zadnjih 10 godina mi radimo na promociji našeg kraja, ali da bi to učinili moramo znači baviti se i ekologijom.
A uz pripreme za takmičenja i organizaciju istih, klub svake godine organizira velike akcije čišćenja i uređenja biciklističkih staza.
Čistimo ono što je od ideja koja je pokrenuta prije par mjeseci i evo ide u realizaciji, trenutno biciklističko trim staze, pojasu Debeljača, Sokolačka kula, gdje smo zajedno sa aktivistima Gorske službe spašavanja, klubom ekstremnih sportova Limit i članovi Daj kruga trasirali i očistili stazu trim, a sad ide i samo uređenje sa tematskim mapama i mobilijarem na već predviđenim vidikovcima sa jednim jako predivnim pogledom na naš grad i rijeku Unu. Moj prvi izlet sa školom i kolegama iz osnovne škole je bio baš na Vidikovac Debeljače, gdje je to ostavilo u meni jedan veliki trag, i s obzirom da je sama lokacija bila za vrijeme rata linija razgraničenja, bilo je dosta kontaminirano od minsko-eksplozivnih sredstava, sad je to riješeno i sama ta činjenica da opet je stavljena u funkciju građana i naših najmlađih me posebno nešto dirnula i morao sam se uključiti u taj projekat.
Zbog jedinstvenog prirodnog ambijenta, ali i dobro poznate krajiške gostoprimljivosti, biciklisti ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i cijele regije rado posjećuju ovaj kraj.
Svi čekaju taj dan kad će doći u Bihać, jer Bihać veže i za jednu prelijepu prirodu i našu ljepoticu rijeku Unu, i to je ono što svi očekuju, i obično naša utrka je pred kraj sezone biciklističke i to im bude kao jedan godišnji odmor.
Biciklistički klub Daj krug raznovrsnim aktivnostima nastoji mlade privući da se počnu baviti ovim sportom, nastavljajući tako tradiciju svojih predaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Srdačan pozdrav želi vam dežurna ekipa iz Sarajevskog studija.